Чаму ў лістападзе на могілках асабліва прыгожа і смутна? Восенню на могілках усё плача жоўтымі лістамі. Амаль бясшумна пархаюць з веткі на ветку птушкі, так што паняволі ўздрыгваеш і думаеш, а ці птушка гэта? І ў гэтым подуху чутны пакорлівы сум. Ён выклікае шчырыя сумленныя думкі аб жыцці, аб людзях. Гэта атмасфера на могілках 2 лістапада, калі каталіцкі касцёл узгадвае і моліцца за ўсіх памерлых вернікаў. На мінскіх кальварыйскіх могілках сёння адбылася святая імша і працэсія. 5 прыпынкаў зрабілі вернікі, каб узгадаць памерлых святароў, мучанікаў, а таксама ўсіх сваіх продкаў. Малітва ў гэты дзень гэта і ёсць наша пашана да родных і надзея, што яны калісьці з'яднаюцца з Богам.
Гэта як быццам ключ, які нам жывым людзям касцёл дае ў рукі, каб мы маглі адчыніць для нашых памерлых дзверы ў вечнае шчасце. Сёння трэба праявіць гэтую міласэрнасць, міласэрнасць да нашых бацькоў, да нашых братоў, сясцёр памерлых. Для всіх тих, хто будаваў культуру на гэтай землі, будаваў наші дамы, касцёлы, тым, без якіх нас не было б тут. Мы ўдзячны ім за ўсё тое, што яны зрабілі. А таксама прыйдзе час, калі нам трэба будзе чакаць гэтай міласэрнасці, таму Ёзус кажа, будзьце міласэрнымі. Яны адышлі, але яны жывуць. Мы з'яўляемся іх прадаўжэннем, і для гэтага наша ўдзячнасць і малітва за іх.
Вернікі пайшлі на могілкі, запалілі на іх свечкі. Кальварыйскі адны з самых старажытных у Мінску. Таму парафіяне мясцовага касцёла ўзвышаюць Святога Крыжа, напярэдані ўрачыстасці ўсіх святых і ўспаміну ўсіх памерлых вернікаў стараюцца прыбраць як мага больш пакінутых магіл. А пробаш ксёндз Андрэй Бародзіч заклікае, калі наводзіце парадак на магілах сваіх блізкіх, агляніцеся навокал, магчыма па суседству, таксама патрабуецца дапамога, бо наведаць некаторых памерлых ужо і няма каму.
Тое, як выглядаюць нашыя могілкі, сведчыць аб тым, якія мы людзі, хто мы, ці мы толькі думаем аб гэтым сённяшнім жыцці, ці таксама мы накіруемся вечнасцю.
Наведваць могілкі і маліцца за памерлых католікі Беларусі будуць яшчэ на працягу наступных 8 дзён. І гэта не толькі момант смутку і ўспамінаў, але і час шчырых і сумленных думак аб людзях, аб жыцці. Ларыса Абрамчук, Мінск.